Είμαστε στη συνέχεια της 33ης υποθέσεως του μικρού Ευεργετινού, ο οποίος μας ομιλεί για με θέμα όταν μας αδικούν ή μας προσβάλλουν, να μην ανταποδίδουμε το κακό, αλλά να μακροθυμούμε. Οι τέλειοι θεωρούν ένοχοι ακόμα και την απλή ταραχή της καρδιάς τους. Και μελετούσαμε αποφθέγματα του Αββά Μάρκου και μας έμειναν 2-3 για να τελειώσουμε τα αποφθέγματα του Αββά Μάρκου και μετά ένα του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια των αποφθεγμάτων ο Αββάς Μάρκος: «Εκείνος που προσβάλλεται από άλλον και δεν φιλονικεί μαζί του, μήτε με λόγια μήτε με τον νου, έχει αληθινή πνευματική γνώση και δείχνει ακράδαντη πίστη στον Κύριο». Δηλαδή μας λέγει ο Αββάς Μάρκος ότι όταν κάποιος μας προσβάλλει, είτε μας αδικεί, είτε μας συκοφαντεί, είτε με οποιοδήποτε τρόπο μας κουράζει και μας θλίβει και μας ταλαιπωρεί και μας προσβάλλει, και εμείς προσέξουμε να μην φιλονικήσουμε μαζί του, ούτε με λόγια εξωτερικά, αλλά ούτε και με το μυαλό μας. Δηλαδή, να έχουμε το μυαλό μας απεισχολημένο στο να μάχεται και να αντικρούει και να κατηγορεί και να υπερασπίζεται και να καταδικάζει και να αγωνίζεται, τέλος πάντων, εναντίον αυτού που μας προσβάλλει και μας κατηγορεί, αλλά και ο νους μας είναι ειρηνικός και το στόμα μας είναι σόφρον και κλειστό και δεν λέγει πράγματα και λόγια περιττά και βλαβερά, τότε λέγει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν φιλονικεί με εκείνον που τον προσέβαλε ούτε με λόγια ούτε και με τους λογισμούς του, αυτός ο άνθρωπος έχει αληθινή πνευματική γνώση. Γιατί έχει αληθινή πνευματική γνώση? Διότι πράγματι ο άνθρωπος ο οποίος όταν αδικείται, όταν προσβάλλεται και προσπαθεί να αποδείξει με επιχειρήματα και με κοσμικών τρόπων το δίκαιό του και ταράζεται και ταλαιπωρείται και θλίβεται, αυτός ο άνθρωπος όντως υστερεί στην πνευματική γνώση, παρόλο που είναι ανθρώπινο το να ζητά κανείς την δικαιοσύνη, τη δικαίωσή του, είναι λογικό και ανθρώπινο. Αλλά μιλούμε περί της τελειότητας της χριστιανικής, η οποία δεν είναι βέβαια παράλογος, αλλά είναι υπέρ λόγων. Υπερβαίνει την κοσμική λογική και μπαίνει μέσα στην λογική του Θεού, ο οποίος όταν εκρίνεται και όταν εκαταδικάζεται και όταν εσυκοφαντείται και όταν ραπίζεται και όταν πτύεται και όταν βασανίζεται και σταυρώνεται, δεν είπε ούτε έναν λόγο. Άλλη είναι η λογική του Θεού, άλλη είναι η λογική του κόσμου. Αυτό λοιπόν ο οποίος μιμείται τον Κύριον και για την αγάπη του Κυρίου υπομένει και φυλάχτει τον εαυτόν του στην αγάπη του αδελφού του και δεν μάχεται και δεν φιλονικεί και δεν λέγει λόγους κατά του συκοφάντου και φυλάχτει και την καρδία του να είναι ατάραχος, αυτός πράγματι απέκτησε πνευματική γνώση, γιατί ξέρει, κατάλαβε ότι τελικά το νόημα της ζωής μας είναι η Βασιλεία του Θεού και η χάρις του Θεού και όλα τα άλλα είναι μάτια. Και τι αξία έχει να μας έχουν καλή γνώμη οι άνθρωποι για μας και εμείς να χάσουμε τη ψυχή μας? Και τι αξία έχει εάν εμείς κερδίσουμε την καλή υπόληψη όλου του κόσμου, αλλά όμως πέσουμε από την υπόληψη του Θεού? Τίποτα αξία δεν έχει. Η πνευματική γνώση είναι ακριβώς το να ξέρει ο άνθρωπος ότι όλα έχουν ένα νόημα πνευματικό και το νόημα είναι να διατηρήσει ο άνθρωπος την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Να μην χάσουμε τον Χριστό, να μην χάσουμε τον Θεό. Θα μου πεις καμιά φορά, μπορεί και ακόμα και ενάρετοι άνθρωποι να φαίνονται ότι, ας πούμε, διεκδικούν το δίκαιό τους. Σίγουρα μπορεί να συμβεί και αυτό, είναι μέσα στα όρια τα ανθρώπινα και χειρίζεται κανείς τα θέματα αυτά με τα διακρίσεως προκειμένου να μην γίνει και βλάβη στο σώμα της Εκκλησίας. Όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει πάρα πολύ να μην μπει σε εμπαθή κατάσταση. Δηλαδή να μην κινηθεί εμπαθώς κατά του αδικούντος αυτών, να μην κινηθεί εμπαθώς κατά του συκοφάντου, αλλά και αν χρειαστεί να υπερασπίσει τον εαυτόν του, όπως ο Κύριος μας έδειξε εις την ώρα της δίκης που όταν τον εράπησε, του είπε του εκείνου του δούλου, ο οποίος τον εράπησε, «Εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Εάν δε καλός ελάλησα, τότε γιατί με δέρνεις». Μας έδειξε ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο, μέχρι που μπορούμε τρόπον τεινά να αντιδράσουμε, να ζητήσουμε, ξέρω εγώ, την δικαιοσύνη. Γιατί πολλές φορές επιβάλλεται για το κοινό καλό και για το καλό της Εκκλησίας του λαού του Θεού να αποδεικνύεται η αλήθεια και να στυλιτεύεται το ψεύδος και να φανερώνεται η πλεκτάνη και η συκοφαντία, για να μην σκανδαλίζονται και χάνονται ψυχές ανθρώπων. Αλλά και έτσι να είναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην κινούμεθα με εμπάθεια. Και αυτό φαίνεται όταν ο άνθρωπος έχει την διάθεση και μέσα στην ψυχή του συγχωρεί τους διώχτες, συγχωρεί τους συκοφάντες, συγχωρεί τους αδικούντας αυτόν και προσεύχεται υπέρ αυτών εις τον Θεό να τους ελεήσει και να τους δώσει σύνεση και μετάνοια και να δώσει ο Θεός την ευλογία του και τη χάρη του εις όλους αυτούς οι οποίοι τον συκοφάντησαν. Η πνευματική γνώση δηλαδή είναι ακριβώς ο άνθρωπος να κάνει τα πάντα να μην χάνει τον Χριστό από μπροστά του, από μέσα στην καρδιά του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, λέγει ο Αββάς Μάρκος, δείχνει ότι έχει πνευματική γνώση, αλλά και δείχνει ακόμα ότι έχει ακράδαν την πίστη στον Κύριο. Γιατί όντως, εάν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος και ότι αυτό μέλει περί ημών και ότι αυτός ο Χριστός είναι ο οποίος παρακολουθεί τη ζωή μας με τα πάσης λεπτομερίας, άφησε τη ζωή σου στα χέρια του Θεού. Και όπως έλεγε και ο Σιώτατος και αείμνηστος γέρον Παΐσιος, όταν μας αδικούν οι άνθρωποι, μας δικαιώνει ο Θεός. Και μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που αδικείται από τους ανθρώπους και δικαιώνεται από τον Θεό. Πράγματι η δικαιοσύνη του Θεού είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα και ασυγκρίτως πιο ευλογημένη από την δικαιοσύνη των ανθρώπων. Το να μας δικαιώσουν οι άνθρωποι, αδελφοί μου, έχει μόνο έναν επίγειο χαρακτήρα και έχει και έναν ηθικό, ας πούμε, μια ηθική ικανοποίηση πρόσκαιρη που θα διαρκέσει μερικές μέρες και μετά θα ξεχαστεί και θα ξαναμπούμε στην καθημερινότητα. Ενώ η δικαιοσύνη του Θεού είναι αιώνια. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι χάρις. Η δικαιοσύνη του Θεού κάνει τον άνθρωπο όμοιο με τον Χριστόν. Φέρει τον Χριστόν στην καρδία του εκδικημένου ανθρώπου και παραμένει ο αδικημένος Χριστός στην καρδία κάθε αδικημένου ανθρώπου και δεν φεύγει ποτέ. Ας έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ας μην τρέχουμε να πάρουμε δικαίωση μόνοι μας και να κάνουμε πρόχειρα πράγματα και να είμαστε άνθρωποι αγχωμένοι και φοβισμένοι και με χίλιες δυο ψυχιατρικές αναστατώσεις, γιατί κάποιος μας κατηγόρησε, κάποιος μας επιβουλεύεται, κάποιος, ξέρω εγώ, μας φθονεί. Όλα αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Κανένας δεν μας επιβουλεύεται, κανένας δεν μας φθονεί, κανένας δεν μας ζηλεύει, κανένας δεν κάνει τίποτα για μας και κανένας δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει. Μόνο εμείς μπορούμε να βλάψουμε τον εαυτό μας. Ούτε οι δαίμονες μπορούν να μας βλάψουν εάν εμείς δεν τους δώσουμε δικαίωμα. Εμείς όμως μπορούμε να βλάψουμε τον εαυτό μας όταν αμαρτάνουμε, όταν εγκαταλείπουμε τον Θεό, όταν εκδιώκουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από την καρδιά μας, τότε όντως βλάπτουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό, αν είναι να φοβούμαστε κάποιον, να φοβούμαστε τον εαυτό μας, τον παλαιόν άνθρωπο, τα πάθη και τις επιθυμίες του παλαιού ανθρώπου. Αυτά να φοβόμαστε. Εκείνος που φοβάται τους συνανθρώπους του και φοβάται τους γείτονές του και φοβάται, ξέρω εγώ, και ψάχνει να βρει ότι αν έχει δυσκολίες και αναποδιές «Α, είναι φθόνος, είναι βασκανία, είναι χίλια δύο πράγματα, αυτά είναι άρρωστα». Δυστυχώς είναι άρρωστες ενέργειες που φανερώνουν ψυχές άρρωστες. Ας πάψουμε αυτήν την όχι υγιή συμπεριφορά. Ας έρθουμε στον εαυτό μας, ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο και κανείς δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Και αν ο Θεός επιτρέψει να γίνει κάτι, ό,τι επιτρέψει ο Θεός να είναι ευλογημένο. Δεν θα είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, δεν θα είναι καταστροφικό. Αλλά και αν καταστραφούμε ακόμα, ή αν γίνει με την ευλογία του Θεού να είναι ευλογημένο, θα είναι σωτήριο και ωφέλιμο αιώνια για την ψυχή μας. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν θα βλαφτούμε ποτέ και δεν θα αδικηθούμε. Ο Θεός δεν αδικά ποτέ κανέναν άνθρωπο. Στη συνέχεια λέγει ο Αββάς Μάρκος, ούτε αυτός που αδικεί στην πραγματικότητα κερδίζει, ούτε αυτός που αδικείται χάνει. Και αν είναι έτσι, τότε στα αλήθεια εν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος και επομένως μάτιν ταράσεται. Λέγει ο Αββάς Μάρκος ότι ούτε αυτός που αδικεί τον άλλον κερδίζει. Διότι πράγματι, όταν αδικείς τον αδελφό σου, όχι μόνο δεν κερδίζεις τίποτα, αλλά χάνεις την ψυχή σου. Αδικείς τον εαυτό σου, δεν αδικείς τον άλλο. Όταν κατηγορείς τον άλλο, έστω και αν πετυχάνεις αυτό που θέλεις, στην πραγματικότητα επιτυχάνεις την απώλειά σου, την καταστροφή σου, επιτυχάνεις την κόλασή σου, γιατί κατηγορείς τον αδελφό σου, συκοφαντείς τον αδελφό σου, γιατί αδικείς και κακοποιείς τον αδελφό σου. Δεν κερδίζεις τίποτα, το μόνο που κερδίζεις είναι την απώλειά σου και τη δική σου καταστροφή. Αλλά ούτε και αυτός που αδικείται χάνει, και πράγματι δεν χάνει τίποτα, γιατί τι θα χάσεις, τη γνώμη των ανθρώπων? Μα η γνώμη των ανθρώπων δεν είναι ποτέ σταθερή. Σήμερα σε ανεβάζουν στον ουρανό και αύριο σε κατεβάζουν στον Άδη. Σήμερα σε ανεβάζουν στον θρόνο και αύριο θα σε πετάξουν μέσα στις κοπριές. Η γνώμη των ανθρώπων δεν έχει σταθερότητα και το είδαμε ξεκάθαρα στη ζωή του Κυρίου, και ο ίδιος ο Κύριος επέτρεψε να γίνει στη δική του ζωή και να έχουμε κι εμείς παράδειγμα και υπόδειγμα και μάθημα μπροστά μας. Έτσι, 4 μέρες πριν εφώναζαν «Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης», και έστρωναν με τα ρούχα τους στο δρόμο να πατήσει το γαϊδουράκι που έφερνε το Χριστό. Ένδοξη εικόνα, εικόνα θριάμβου. Έκοπταν, λέει, κλάδους και βαΐα των φοινίκων και έτρεχαν και φώναζαν «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος». Σε 4 μέρες αργότερα, Κυριακή έγινε αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη συνέλαβαν τον Κύριο. Πέμπτη και Παρασκευή, τι ήταν το σκηνικό? Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Και φώναζαν όλοι «Σταυρωθήτο, σταυρωθήτο». Και εξήρθαν με τα μαχαιρών και ξύλων, βγήκαν με μαχαίρια, με ξύλα, με κακία να τον συλλάβουν, να τον σκοτώσουν, να τον αφανίσουν, σαν ήταν ο χειρότερος άνθρωπος. Πού πήγαν όλες εκείνες οι ζητοκραυγές? Πού πήγαν όλοι εκείνοι οι θρίαμβοι της εισόδους στην Ιερουσαλήμ? Πού πήγαν όλοι οι θεραπευθέντες? Πού πήγαν όλοι εκείνοι που έφαγαν και χόρτασαν? Πού πήγαν οι τυφλοί? Πού πήγαν οι λεπροί? Πού πήγαν οι ανάπηροι? Πού πήγαν όλοι εκείνοι? Ακόμα πού πήγαν και οι μαθητές ήδη? Αν εξαιρέσουμε τον Ιωάννη, οι πάντες τον εγκατέλειψαν, εκτός της Αγίας Θεοτόκου και μερικών γυναικών μυροφόρων. Πού πήγαν? Όλα χάθηκαν. Έτσι είναι, αδελφοί μου, η ζωή μας. Πρέπει να το ξέρουμε, ώστε ούτε όταν μας ζητοκραυγάζουν και μας επαινούν και μας δοξάζουν να παίρνει το μυαλό μας αέρα, αλλά ούτε και όταν μας βρίζουν και όταν μας χλεβάζουν και όταν μας κατακρίνουν, να απελπιζόμαστε και να απογοητευόμαστε και να πέφτουμε σε απελπισία, γιατί ούτε το ένα είναι αληθινό, ούτε το άλλο. Ούτε όταν μας ζητοκραυγάζουν και μας αποθεώνουν είναι αληθινό, διότι τελειώνει, διότι παρέρχεται, διότι αλλάζουν οι γνώμες του κόσμου, αλλά ούτε και όταν μας βρίζουν αληθινό, διότι και αυτό θα έχει τέλος. Και η κακία του κόσμου θα έχει τέλος, αφού υπάρχει θάνατος, τον οποίο ο Κύριος φιλανθρώπος οικονόμησε, ή να μην το κακό να θάνατο γέννηται. Όλα θα τελειώσουν, και τα ένδοξα και τα άδοξα, και οι επιφημίες και οι δυσφημίες, και οι τιμές και οι ατιμίες, και οι δόξες και οι αδοξίες. Όλα θα τελειώσουν. Τι δεν θα τελειώσει? Η Βασιλεία του Θεού δεν θα τελειώσει. Γι' αυτό μακάριος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος στη ζωή του κατάλαβε αυτή την πραγματικότητα, και το μόνο που ζητά δεν είναι ούτε χρήματα, ούτε δόξαν, ούτε μάταιες ειδονές, αλλά ζητά του Κυρίου την παρουσία, του Κυρίου την κοινωνία, την αγάπη του Θεού ζητά και τίποτε άλλο. Και εκεί που δεν το καταφέρνει, δια της μετανοίας αναπληρώνει την έλλειψή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν οι πατέρες, οι σοφοί αυτοί οι πατέρες της ερήμου μας το ξεκαθαρίζουν και μας λένε, ούτε αυτός που αδικεί και νομίζει ότι επέτυχε κερδίζει, μάλλον χάνει την ψυχή του, αλλά ούτε και αυτός που αδικείται χάνει, γιατί αυτός όντως κερδίζει, αν κάνει υπομονή και αν μιμηθεί τον Χριστό. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, ένας θρίαμβος πνευματικής ευκαιρίας να ωφεληθεί πνευματικά μέσα από την συκοφαντία και τη δυσκολία. Γιατί όλα είναι μάταια εις τη ζωή του ανθρώπου, όλα παρέρχονται. Κοιτάξτε γύρω μας, πριν μερικούς μήνες κάποιοι άνθρωποι, ηγέτες λαών και χωρών γειτονικών, εμεσουρανούσαν και από εκεί που περνούσαν χιλιάδες τους ζητοκράβγαζαν, τύμπανα, τιμές αρχηγού κράτους, κόκκινα χαλιά, ειδικά αεροπλάνα, αυτά, χίλια πράγματα. Αλλά τέλειωσαν αυτά. Και στην ώρα που δεν είχαν ούτε έναν άνθρωπο να τους δώσει ένα ποτήρι νερό και πέθαναν μέσα σε μπουντρούμια, μέσα σε φυλακές, καταδιωγμένοι, πεινασμένοι, εξευτελισμένοι, σε άκραν δυστυχία, μέσα σε υπονόμους και μέσα σε τρύπες. Γιατί έτσι είναι τα ανθρώπινα πράγματα, έτσι είναι τα ανθρώπινα πράγματα. Ας ελπίσουμε επί Κύριον, ο οποίος είναι πάντα κοντά μας και στις δυσκολίες και στις ευκολίες μας κρατά από το χέρι και μας στηρίζει. Στη συνέχεια λέγει ο Αββάς Μάρκος, η σπλαχνική καρδιά θα βρει σπλαχνία και η ελεητική καρδιά θα βρει επίσης έλεος. Είναι βέβαια φανερό και το αντίθετο. Όταν έχεις έσπλαχνη καρδία και σπλαχνίζεσαι τον άλλο, λέγει ο Αββάς Μάρκος, θα βρεις εσπλαχνία από τον Θεό. Και όταν είναι ελεήμων η καρδία σου, είναι ελεητική όπως λέγει εδώ η καρδία σου, δηλαδή ελεεί των αδελφών, συγκαταβαίνει στην δυσκολία του, τον παρηγορεί, τον περιθάλπει, τον στηρίζει, τον γλυκαίνει, τον ενδυναμώνει, θα βρεις και εσύ έλεος. Πράγματι, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έτσι είναι η φύση μας. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν λειτουργούμε κατά φύση, και λειτουργούμε κατά φύση όταν μοιάζουμε με τον Θεό Πατέρα μας, που είναι το αρχέτυπό μας και το οποίο είμαστε εικόνα, και ο Θεός είναι ελεήμων, είναι φιλάνθρωπος, είναι έσπλαχνος. Όταν λοιπόν και εμείς είμαστε ελεήμονες και φιλάνθρωποι και έσπλαχνοι προς όλα τα δημιουργήματα του Θεού, τότε η καρδιά μας γίνεται πράγματι ένα περιβόλι γεμάτο ευωδιαστά άνθη, γεμάτο χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλαστάνει μέσα στην ελεήμονα καρδία το Πνεύμα το Άγιον, η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, εάν είσαι δύσκολος, εάν είσαι αυστηρός και άτεχτος, εάν είσαι ανελεήμων, εάν δεν συγκαταβαίνεις στον αδελφό σου, τότε ό,τι σπέρνεις το ίδιο θα θερήσεις. Σιτάρι έσπειρες, σιτάρι θα θερήσεις. Κρυθάρι έσπειρες, κρυθάρι θα θερήσεις. Θυμούς και αντάρες και κακίες και εκδικήσεις και αυστηρότητες και ανελεημοσύνες έσπειρες. Θυμούς και αντάρες και κακίες και εκδικήσεις θα θερήσεις. Έτσι είναι. Εάν σπέρνεις εσπλαχνία, θα θερήσεις εσπλαχνία. Εάν σπέρνεις έλεος, θα θερήσεις έλεος. Εάν είσαι γλυκής με τους αδελφούς σου, θα αποκομίσεις τη γλυκύτητα του Θεού. Μπορεί όχι τη γλυκύτητα των ανθρώπων. Δεν έχει σημασία των ανθρώπων η διάθεση. Η διάθεση των ανθρώπων διαρκεί λίγο, αλλά του Θεού η διάθεση διαρκεί αιώνια. Εάν ζητάς τη γλυκύτητα του Θεού και την δικαία και γεμάτη αγάπη παρουσία του Θεού στην καρδιά σου, γίνε όμοιος με τον Θεό Πατέρα σου. Γίνε ελεήμων, γίνε έσπλαχνος, γίνε μακρόθυμος, γίνε φιλάνθρωπος, για να γίνει και ο Θεός το ίδιο μαζί σου. Όχι για να γίνει ο Θεός, αλλά εσύ να γίνεις όμοιος με τον Θεό. Ο Θεός πάντοτε είναι έτσι. Το κλειδί, αδελφοί μου, της ευτυχίας μας δεν είναι να πετύχουμε στις δουλειές μας, ούτε να πετύχουμε στις σπουδές μας, ούτε να πετύχουμε στο γάμο μας, ούτε να πετύχουμε στη ζωή μας κοσμικά πράγματα. Και αυτά καλά. Αν τα πετύχουμε καλώς, αν δεν τα πετύχουμε, δεν χάσαμε και τίποτα. Το κλειδί της επιτυχίας είναι εάν λειτουργούμε και αν πράττουμε όπως λειτουργεί και πράττει ο Θεός Πατέρας μας. Εάν δηλαδή λειτουργούμε κατά φύση, όπως μας έπλασε ο Θεός. Ένα ψυγείο είναι φτιαγμένο για να καταψύχει τα πράγματα. Δεν είναι φτιαγμένο για να πλένει ρούχα, ούτε για να μαγειρεύει φαγητά. Η καταφύση λειτουργία του είναι να δροσίζει και για να καταψύχει τα εντός αυτοευρισκόμενα αντικείμενα. Έτσι και ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό να ολοκληρώνεται όταν λειτουργεί όπως είναι ο Θεός. Όταν δεν λειτουργεί όπως είναι ο Θεός, ταλαιπωρείται, βασανίζεται, κακοποιείται, κακοποιά τον εαυτόν του και είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος. Αυτό να θυμόμαστε πάντοτε. Στη συνέχεια, στην ίδια υπόθεση, έχουμε ένα απόφθεγμα του Αββά Εφραίμ, του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, το οποίο λέγει το εξής. Αν ο αδελφός σου καθυστερεί να σου επιστρέψει κάτι που του δάνεισες και θέλεις να του το θυμίσεις, πες το μια φορά. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει να ξεχνάει κανείς? Αν πάλι δανειστείς κάτι από άλλον και εκείνος από λεπτότητα δεν σου το θυμίσει, εσύ πάντως από φόβο Θεού μη θελήσεις να του το στερήσεις, γιατί είναι γραμμένο «μηδενή μηδέν οφείλεται, ημί το αγαπάν αλλήλους». Πριν προχωρήσουμε στο σχολιασμό του αποφθέγματος αυτού, να πούμε, αδελφοί μου, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη λεπτότητα αυτών των ανθρώπων, των ασκητών, οι οποίοι ζούσαν μέσα στην έρημο, χρόνια μακριά από την κοινωνία, εντός εισαγωγικών κοινωνία των πόλεων. Ζούσαν μέσα στην έρημο με τα άγρια θηρία. Ίσως να έκαναν και μέρες και εβδομάδες και μήνες να δουν άνθρωπο. Δεν είχαν κοσμικούς τρόπους, ούτε κοσμική αντίληψη. Όμως, η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους έκανε τόσο λεπτούς, τόσο ευγενείς, τόσο προσεκτικούς απέναντι στους αδελφούς τους. Και όταν διαβάζει κανείς ασκητικά κείμενα, όπως το Αββά Ισαάκ, του Αγίου Άνου της Κλίμακος, του Αββά Εφραίμ του Σύρου, του Αββά Μάρκου του Ασκητού, και το γεροντικόν ιδίως, και όλους αυτούς τους θησαυρούς της ερήμου, συναντά μία φοβερή λεπτότητα και μία απαράμιλη και απερίγραπτη ευγένεια προς κάθε άνθρωπο. Προς κάθε άνθρωπο. Βλέπετε τώρα τι λέει ο Αββάς Εφραίμ εδώ. Λέγει λοιπόν ότι αν δανείσεις κάτι στον αδελφό σου και καθυστέρησε να σου το επιστρέψει γιατί ξέχασε. Και πράγματι, δυστυχώς, όλοι μας ξεχνάμε πολλές φορές και μπορεί να στεναχωρούμε τον άλλο χωρίς να το καταλάβουμε. Και εσύ έχεις ανάγκη αυτό το εργαλείο, ας πούμε, που το εδάνησες. Και μάλιστα όταν είσαι στην έρημο, δεν έχεις την ευχέρεια να πας να αγοράσεις άλλο. Πού θα πας να το αγοράσεις, αφού είσαι στην έρημο. Και αυτοί οι πτωχοί και αχτίμονες ασκητές ούτε και χρήματα είχαν να αγοράσουν τα απαραίτητα εργαλεία τους. Άρα είχαν ανάγκη αυτά τα 2-3 πραγματάκια τα οποία είχαν στα κελάκια τους, τα είχαν ανάγκη. Έρχεται λοιπόν κάποιος αδελφός και σου ζητά το σκαλιστήρι, ας πούμε, να πάει να σκαλίσει τον κήπο του, το οποίο έχεις ανάγκη πραγματική, γιατί πρέπει και εσύ το δικό σου κήπο να τον περιποιηθείς και να έχεις τα απαραίτητα προς το ζήν. Αλλά ο αδελφός ξέχασε να σου το επιστρέψει. Ή και μπορεί να μην ξέχασε, μπορεί να το κάνουμε και επίτηδες, ας πούμε. Είπεν ότι δεν το χρειάζεται ο άλλος, καλόν είναι, ας πάει να βρει ο άλλος άλλο. Ας πούμε, ξέρω εγώ, και μια κακία δηλαδή, κάτι που δεν είναι πιθανόν, αλλά ας πούμε ότι εγώ με κάνει έτσι. Εσύ λέγει να το επιθυμίσεις μόνο μια φορά. Μπορεί να του πεις, αδελφέ μου, σε παρακαλώ, αν έχεις τελειώσει την εργασία με το σκαλιστήρι που σου δάνεισα, σε παρακαλώ, αυτό το έχω ανάγκη, θα το ήθελα να το χρησιμοποιήσω. Μόνο μια φορά ζήτα το. Μην του ξαναπείς δεύτερη. Μην τον προσβάλλεις, μην τον πολυγώσεις. Μπορεί να το έχασε. Μπορεί να το κατάστρεψε. Μπορεί να το οικειοποιήθηκε. Μην του πεις ότι, ξέρω εγώ, τι αγένεια είναι αυτή. Πόσες φορές να σου πω, γιατί δεν το καταλαβαίνεις ότι έχω ανάγκη από αυτό το πράγμα. Βέβαια, εδώ μιλούμε για ασκητά της ερήμου, που είναι μέσα στην τελειότητα της χριστιανικής πίστεως. Ώστε και εμείς, ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση, να πράττουμε κατά τη δύναμή μας. Με σκοπό βέβαια όλα αυτά να μην πλήξουμε, να μην τραυματίσουμε τη συνείδηση του αδερφού μας, να τον κάνουμε να στεναχωρηθεί ή να τον κάνουμε να θυμώσει. Επειδή και εσύ το έχεις ανάγκη όμως και δεν έχεις τη δύναμη να το χαρίσεις και δεν έχεις τη δύναμη να μην του πεις τίποτα για αυτό που σου χρωστά, εντάξει, μια φορά δικαιούσε να του το υπενθυμίσεις. Άλλη φορά όμως μην του το υπενθυμίσεις, για να μην τον πληγώσεις και να μην τον προσβάλλεις. Και λέγει στη συνέχεια, αν πάλι δανειστείς κάτι από άλλον και εκείνος από λεπτότητα δεν σου το θυμίσει, εσύ πάντως από φόβο Θεού μη θελήσεις να του το στερήσεις. Και εσύ, λέγει, όταν δανειστείς κάτι από άλλον και βλέπεις ότι ο άλλος άνθρωπος τρέπεται να σου το ζητήσει ή από λεπτότητα και ευγένεια, και εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση των ασκητών, λόγω της πνευματικής εργασίας, δεν σου το ζητά, εσύ μην πεις ότι αφού δεν μου το ζήτησε, αφού δεν το έψαξε, αφού φαίνεται ότι δεν το έχει ανάγκη, το κράτησα. Όχι. Να το επιστρέψεις, γιατί δεν είναι δικό σου, και οφείλεις να διατηρήσεις την αγάπη και να επιστρέψεις ό,τι πήρες από τον αδελφό σου για να διατηρήσεις την αγάπη αλλά και τη συνείδησή σου καθαρή. Αδελφοί μου, η συνείδησή μας είναι το κριτήριο και της αιώνιας ζωής μας. Εάν η συνείδησή μας λειτουργεί σωστά και την ακούμε και την προσέχουμε, μπορεί να μας οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού. Και η συνείδησή μας, όταν την τηρούμε, μας υποδεικνύει όλο και περισσότερα πράγματα. Διότι η κλοπή δεν είναι μόνο να κλέψεις 1 εκατομμύριο λίρες ή ευρώ όπως είναι σήμερα, αλλά κλοπή είναι να κλέψεις και μια κόλλαν ακόμα κρυφά από το αφεντικό σου και ένα μολύβι και μια φωτοτυπία και ένα απλό πράγμα, χωρίς την ευλογία, χωρίς την άδεια. Μην κάνεις πράγματα, μην μην παραβαίνεις τη συνείδησή σου, γιατί η παράβαση της συνειδήσεως θα φέρει πόρωση σιγά σιγά στην ψυχή μας. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος φυλάττει τη συνείδησή του ακόμα και στα πιο λεπτά πράγματα, ακόμα και στα πιο μικρά, που μπορεί να φαίνονται αστεία. Θα πεις, θα πάω να ρωτήσω τον εργοδότη μου να πάρω μια κόλλα, να πάρω ένα μολύβι, μάλιστα να ρωτήσεις. Δεν είναι η αξία, είναι η συνείδηση. Δεν είναι ότι πει όχι, και αφού δεν θα σου πει όχι, και για ποιο λόγο να μην κιόλας. Αλλά και όχι να σου πει, να έχεις το θάρρος να αντιμετωπίσεις και αυτό το όχι και να πεις συγγνώμη, δεν το κατάλαβα, δεν το σκέφτηκα ότι θα ήταν κάτι τόσο πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος που φυλάττει τη συνείδησή του προσέχει και τη συνείδηση του αδερφού του. Εκείνος που παραβαίνει τη συνείδησή του τραυματίζει και τη συνείδηση του αδερφού του. Εκείνος που λέει στον εαυτό του, και τι πειράζει, τι έγινε, χάθηκε ο κόσμος, τώρα πήρα μια κόλλα, χαρά στο πράγμα. Αυτός που κάνει έτσι παραβαίνει και τη συνείδησή του, θα έρθει και η ώρα που θα πληγώσει και θα τραυματίσει και τη συνείδηση του αδερφού του και δεν θα το πάρει καθόλου είδηση. Ας φυλάττουμε τη συνείδησή μας και ας γεβάζουμε τα αποφθέγματα και τους βίους των Αγίων, για να θαυμάσουμε σε αυτούς τη λεπτότητα και την ακρίβεια της συνειδήσεως και πόσο ευγενείς και ευλογημένοι και ολοκληρωμένοι και τέλειοι άνθρωποι ήσαν. Πράγματι, αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι τα υποδείγματα πώς κάνει το Ευαγγέλιο των άνθρωπων τέλειον, τέλειον εν παντή, με όλη τη σημασία της λέξεως και με όλα όσα προκύπτουν αγαθά και ευλογημένα και χαρούμενα όταν λειτουργεί μέσα στην τελειότητα αυτή της ταπείνωσης, της μετάνοιας, της προσοχής, της αγάπης του Θεού η καρδία του ανθρώπου.